эртең мененки саат 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Кутмантан угарман, Азаттыктын 2 июнь күнкү таңкы уктуруусу ООДО жаңыра баштады. Студияда мен Лиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Украинадагы соңку окуяларга кеңири токтолобуз. Северодонецк шаарынын 60% орус күчтөрүнүн карамагына өттү. АКШ Украинага алдыңкы ракеталарды бермей болду. Кремль бул кабарды негативдүү кабыл алды.
США целенаправленно и старательно подливает масло в огонь.
Кошмо Штаттар согуш отуна майды тынымсыз, максаттуу түрдө тамызып жатат деп эсептейбиз.
Арменияда талаштуу Тоолук Карабакка байланыштуу нааразылык акцияларына 1.5 айдан ашты. Ушул жана башка дүйнөлүк жана жергиликтүү темаларды алдыда сунуштайбыз. Ошондой эле элдик экономика түрмөгү күтөт. Анда жергиликтүү акча бирдиктеринин куну эмне үчүн кетти, кайра кантип турукташты, бул канчага чейин созулат, дагы кандай тобокелчиликтер бар деген суроолорго жооп издейбиз.
Мурдагы экономика министри ишкер Эмиль Үмөтәлиев сомдун доллар менен еврого карай күчтөнүп жатышы убактылуу экенин, буга алданбаш керектигин эскертүүдө.
Адегенде Айнура Жекше кызы соңку кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Куралдуу кармаштарда Украина күнүгө 60-100 жоокеринен айрылып жатат. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский Newsmax америкалык интернет басылмасына берген интервьюда билдирди. Украинанын чыгышындагы абал абдан оор. Күнүнө 60-100 чейин жоокерибиз окко учуп жатат. 500 чактысы жарадар болууда. Коргонуу позицияларыбызды кармап турабыз деп айтты Зеленский. Согушкан тараптар өз жоготуулары тууралуу маалыматты сейрек ачыкка чыгарат. Орусиянын коргоо министрлиги мартта 1531 аскери каза тапканын билдирип, ошондон бери маалымат жаңылана элек. Президент канча карапайым кишинин өмүрү кыйылганын так аныктоо азырынча мүмкүн эмес экенин айтып, айрым аймактар оккупацияда калганын, урандылардын астында сөөктөр болушу ыктымал экенин белгиледи. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссариаты Орусия кол салгандан бери Украин жергесинде дээрлик 4000 жөн жай киши каза тапканын 25 майда билдирген. Алтапта Украинанын чыгышындагы салгылашуулар күч алганы кабарланууда. Луганск облусунун аскердик жетекчиси орус аскерлери Северодонецк шаарынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлгө алганын билдирди. Британ коргоо министрлиги ошол эле күнү чалгынчылардын маалыматына шилтеме берүү менен шаардын жарымынан көбүн орус күчтөрү, анын ичинде чечен согушкерлери басып алды көрүнөт деп маалымдады. Президент Владимир Зеленский куралдуу күчтөр Херсон шаарынын жанында ийгиликке жеткенин, Харьков облусунун айрым жерлеринде алга жылып жатканын билдирди. Соңку маалыматтарга караганда АКШ президенти Джо Байден Киевке эң алдыңкы ракета системасы берилерин жарыялагандан кийин Орусия Москванын четинде өзөктүк күчтөрдүн машыгуусун баштаганы тууралуу маалымат чыкты. Кыргызстандын башкы прокуратурасы июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке айып койду. Бул тууралуу адвокаты Замир Жоушев Азаттык радиосуна маалымдады.
Бүгүн Сергей Слесарев адвокаттар аркылуу ушул айыптоо жөнүндө кабар угузулуптур. Жазык кодексинин 337 беренеси, бул деген кызматка абалынан пайдалануу беренеси боюнча угузулуптур. Биз өзүбүздүн позицияны алдыда мындай кененирээк билгизебиз.
Жоушев бул оор берене экенин, бирок кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткенин кошумчалады. Башкы көзөмөл орган бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Буга чейин июнь окуясы боюнча убактылуу өкмөт мүчөлөрү Кеңешбек Дүшөбаевке, Исмаил Исаковко жана Бектур Асановко айып коюлган. Алар муну саясий басым катары баалашкан. 24 майда башкы прокуратура экс-президент Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев баш болгон убактылуу өкмөттүн 9 мүчөсүнүн үй мүлкүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесин алкагын тактап жатканы белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 1 жыл мурда июнь окуясы боюнча убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаган билдирген. Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Шишовтун үй камагындагы мөөнөтү 2 айга 26 июлга чейин узартылды. Бул тууралуу Бишкектин 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. 10 майда улуттук коопсуздук комитети Шыршов Аврора Плюс эс алуу борборунан кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарган коррупциялык схеманын негизги уюштуруучуларынын бири катары шектелип, коррупция беренесинин негизинде кармалганын билдирген. 1 май райондук соту ошол эле күнү аны 26 майга чейин үй камагына чыгарган. Бул чечим коомчулукта сынга кабылган. 30 майда президент Садыр Жапаров өлкөдөгү 4 ири ишкана эмне себептен санариптик өнүгүү министрлигине өткөрүлгөнүн түшүндүрүп, Шишовту кабыл алып, ал билген маалыматты алып жатамбы, демек, кыргыз элинин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн керек деп билдирген. Азаттык радиосунун журналисттик иликтөөсүндө санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Шишовтун байланышы аныкталган. Темиров Лайф каналы январь айында милициянын иликтөөчү журналист Болот Темировду маңзатка байланыштуу кармоо операциясы тууралуу видеосун жарыялады. Темиров анын чөнтөгүнөн табылган банки затты күч кызматкерлери өздөрү салып койгонун айтып, милициянын ким экени такталганын билдирди. Темиров Лайф каналы ал милициянын атайын бөлүктөгү кызматкери Данияр Байгазиев болгон деп эсептейт. Азырынча Ички иштер министрлиги каналдын дооматына жооп бере элек. Буга чейин Темиров Лайф журналисти маңзатка байланыштуу кармоо операциясы тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда атайын операциянын калпыстыктары, журналисттин чөнтөгүнө маңзат салынды делген учур көрсөтүлгөн жана Темировду кармоо операциясын милициянын тергөөчүлөрү эмес, беткап кийген бейтааныш эки адам башкарганы айтылган. Журналистке баш аягы 4 иш ачылып, бир өндүрүшкө бириктирилген. Болот Темиров муну кесиптик ишмердигине тоскоолдук катары мүнөздөп келет. Күч органдары болсо дооматтарды четке кагышкан. 31 майда Кытайдын Шанхай шаарында COVID-19 илдетине байланыштуу киргизилген 2 айга созулган карантин алынды. 25 миллион калктуу финансылык борбордун жашоочуларына кечээтен тарта үйүнөн чыгууга, жумушка барууга, коомдук транспорт колдонууга жана менчик машина айдоого уруксат берилди. Бүгүн биринчи жолу ишке чыктым. Бир нече күн мурун атайын уруксат кагазды беришкен. Бир саатта эң керектүү нерселерди сатып алууга үлгүрүш керек болчу. 1 апрелден бери эки жака чыга албай үйдө камалып отурдук. Деп айтып берди жергиликтүү тургундардын бири. Шанхайлыктар коомдук жайларга кирүү же транспортко отуруу үчүн 72 саат сайын анализ тапшырышы керек болот. Мындай эреже Кытайдын бардык жерлеринде киргизилген. Коронавирус жукканы аныкталса, ал киши жана аны менен байланышта болгондор карантинге алынмакчы.
Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды толугу менен azattikcheket.org сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп, угуп, көрүп туруңуз. Ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып бөлүшүүнү дагы эстен чыгарбаңыз. Эми бүгүнкү аба ырайы кандай болорун билип алсак, бүгүн тоо этектеринде өткүн өтүп тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 22-27, Талас жергесинде 20-25 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 25-30 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл жана Нарын облустарында 15-20 градус жылуу. Бийик тоолордо 7-12 градус болушу күтүлөт. Ал эми Бишкекте өткүн өтөт. Абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот. Эми Украинадагы соңку окуяларга кайрылсак, Донбасстагы Северодонецк шаарынын 60% орус аскерлеринин карамагына өттү. Бул тууралуу шаардык администрациянын башчысы Александр Стрюк 1 июнда билдирди. Анын айтымында калаанын 20% Украина армиясы көзөмөлдөп турат. Калган бөлүгү нейтралдуу аймак деген Стрюк кошумчалагандай, ушул тапта ар бир көчө үчүн айгышкан кармаш жүрүп жатат. Эч нерсеге карабай биз шаарды бошотуп алабыз жана толугу менен баскынчылардын колуна өткөнгө жол бербейбиз деген үмүтүбүз бар деген калаа башчы 12-13 миңдей жергиликтүү тургун тамак ашсыз, суусуз калганын билдирди. Украина армиясы белгилегендей салгылашуулар Северодонецктен 60 чакырым алыстыктагы Лиман шаарында дагы жүрүп жатат. Ал эми Бахмут шаарында орус күчтөрү Украина аскерлерин сүрүп чыгуунун аракетин көрүүдө. Кошмо Штаттар Украинага жогорку мобилдүү артиллериялык ракеталык системаларды берери маалым болду. Бул система 80 чакырымга чейин аралыкка соккурууга жөндөмдүү. Ал Украинага 70 миллион долларлык аскердик жардамдын алкагында жөнөтүлөт. Бул пакетте андан башка тик учактар, аскердик автоунаалар жана Джавелин деген танктарга каршы ракеталык системалар дагы бар. Ак Үйдөгү жогорку даражалуу өкүл билдиргендей, Вашингтон, Киев бул ракеталар менен Орусиянын аймагын аткылабайт деген шарт менен жөнөтүүгө макул болду. Вашингтондун бул билдирүүсү Москванын кыжырдануусун жаратты. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков:
США целенаправленно и старательно подливает масло в огонь.
Кошмо Штаттар согуш отуна майды тынымсыз, максаттуу түрдө тамызып жатат деп эсептейбиз. АКШ Орусия менен акыркы Украин калганча согушууну көздөгөндөй, бул куралдардын жеткирилиши Украин жетекчилигинин тынчтык сүйлөшүүнү жандантуу каалоосун жогорулатпайт. Ошондуктан биздин бул боюнча алгачкы позициябыз негативдүү.
Мирные переговоры. Вот, поэтому относимся мы к этому, конечно, негативно.
Деди. Ушул эле күнү Германиядагы Украинага эң алдыңкы абадан коргонуу системасын берээрин жарыялады. Бул тууралуу канцлер Олаф Шольц 1 июнда билдирди.
Германиянын өкмөтү жаңы эле биздеги эң заманбап IRIS-T абадан коргонуу системасын Украинага жөнөтүүнү чечти. Бул Украинага эң ири шаарларын орустардын аба соккусунан коргоого мүмкүнчүлүк берет. Федералдык өкмөттүн чечими ушундай.
Ал эми Украинанын 1 айымы журналисттерге маек куруп, балдары жанында экенин, күйөөсү менен сейрек көрүшөрүн айтты.
Дети зі мною, на счастье, змогли собі...
Балдарым жанымда, біз қандай жағдай болбосун чогубуз. Кызым быйыл мектепти бүтүрөт. Анын өмүрүндөгү маанилүү учур мекенибиздеги оор кезеңге туш келди. Бүтүрүү кечеси болбойт. Мектепти аралыктан окуп аяктап жатат. Украинадагы жогорку окуу жайларга тапшырат.
Нашей родины, взагалі нашей країни.
Ошондой эле Украинанын 1 айымы 17 жаштагы кызы Александра жана 9 жаштагы уулу Кирилл менен согуш тууралуу ачык талкуулап, кызы чоңоюп калгандыктан эмне болуп жатканын баарын түшүнөөрүн кошумчалады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын берүүсүн улантабыз. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган апта башында Орусиянын лидери Владимир Путин, андан соң Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленский менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эрдоган Москва Киев тиешелүү макулдашууга жетишсе, тараптардын кийинки сүйлөшүүсүн Стамбулда өткөрүүнү сунуштаганы кабарланды. Ал эми Украин бийлиги Орусия кол салгандан бери деңизге чыкчуу жолдор буулуп, учурда 22 миллион тонна эгин портторго тыгылып калганын бул тараптар сүйлөшүүлөрү аркылуу гана чечилэрин билдирүүдө. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
30 майда Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган орусиялык кызматташы Владимир Путин менен телефондон сүйлөштү. Анкара билдиргенде Эрдоган Стамбулда Орусиянын Украинанын жана Бириккен Улуттар Уюмунун 3 тараптуу сүйлөшүүсүн өткөрүүнү сунуштады. Ал ошондой эле Москва менен Киев тилге келсе, Түркия Украинага байкоочу миссиясын жөнөтүүгө даяр экенин айтты. Шаршембиде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков түрк лидеринин сунуш кылган Орусия Украина жана Бириккен Улуттар Уюмунун жолугушуусу боюнча азырынча так маалымат жоктугун билдирди. Песков журналисттердин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун Туркияга 8 июнда боло турган сапары ушул жагдайга байланыштуу деген суроосуна бардык окуялардын кыйыр түрдө байланышы бар деди. Кремль эки президент Украин портторунан дан азыктарын чыгаруу жана Кара деңиз менен Азов деңизинде кемелердин коопсуздугун талкуулаганы маалымдап, Орус-Украин сүйлөшүүлөрү боюнча сөз болгонун тактаган жок. Вашингтон Анкаранын глобалдык азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана Москва Киевти мунасат алууга чакырган аракетин кубаттады.
Биз түрк союздаштарыбыздын бул согушту токтотуу, биринчи кезекте зомбулукту азайтуу үчүн жасап жаткан дипломатиялык аракеттерин түшүнөбүз жана албетте колдойбуз. Ошондой эле Украинада өндүрүлгөн тамак аш продуктыларын, Анын ичинде дан азыктарын экспорттоону жеңилдетүү жолдорун табуу аракети да бар.
Деди АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Нейт Прайс шаршембиде. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш шейшембиде Туркиянын Украинадан азыктарын экспорту боюнча туңгуюктуу чечүү аракетине ыраазычылык айтканын анын басма сөз катчысы Стефан Дюжарик билдирди. Ошол эле күнү Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоолу Анкара Орусия менен Украинанын ортосунда дан ташыган кемелерди порттордон чыгарууга жана Кара деңизди минадан тазалоо көмөктөшүү сунушун киргизгенин айтты. Түрктөрдүн башкы дипломаты деңизди минадан тазалоого 1-2 жума кетерин кошумчалады. Ал арада Зеленскийдин басма сөз катчысы Сергей Никифоров учурда Туркиянын портторунда 22 миллион тонна буудай кемелерге жүктөлүп, бирок чыгара албай жатканын билдирди. Настоящее время телеканалы менен болгон маегинде Никифоров Эрдоган менен Зеленский дан азыктарын деңиз аркылуу экспорту талкууланганын айтты.
Украинских портах скопилось сейчас 22 миллиона тонн зерна.
Азыр Украинанын портторунда 22 миллион тонна эгин жыйылып турат. Бул өтө көп. Аларды кандайдыр бир жол менен алып чыгуу керек. Бул үчүн оолу орус аскерлери тарабынан басылып алынган порттор бошотулушу керек. Ал үчүн бир канча вариант бар. Биринчиден, Орусия менен Украина макулдашып кемелерди кое беришет жана Украинанын коопсуздугуна кепилдик берген үчүнчү тарап болот. Экинчи вариант Украинага кемелерге каршы ракеталарды жеткирүү керек болот. Украина баарын өзү уюштуруп, портторду өзү блокададан чыгарат. Анда Орусиянын макулдугунун кереги жок болот. Түркия болсо үчүнчү вариантты сунуштады. Ал тууралуу азыр маалымат бере албайм.
Одна или много или несколько.
Деди Никифоров. Буга чейин Путин Москва батыш санкцияларын жумшартмайынча Украинадан эгин экспортун жандандыруу мүмкүн эместей көрүнүп жатканын билдирген. Кремлдин сайтына жазылгандай, Путин Орусиядан эгиндерин тоскоолдуксуз экспорттоо, анын ичинде Кара деңиздин портторунан Украинанын чыгаруунун жолдорун табууга жардам берүүгө даярдыгын айткан эле. Анткени менен Кремль Украинанын портторун бөгөттөө санкциялык режимди жумшартуу менен байланыштуу экенин ачык айкын айткан. Орус жер семирткичтерин жана айыл чарба азыктарын жеткирүү дүйнөлүк азык түлүк рыногундагы чыңалууну азайтууга жардам берет. Бул албетте тиешелүү санкциялык чектөөлөрдү алып салууну талап кылат, деп билдирген расмий Кремль. Украина буудай, жүгөрү жана күн карама майын экспорттаган дүйнөдөгү ири өлкөлөрдүн бири. Орус аскерлери учурда Украинанын Кара деңиздеги портторун жаап, дүйнөлүк азык түлүк менен коопсуздугун коркунучка кептеп жатат. Эл аралык коомчулук буудайдын негизги экспортерлорунун бири болгон Орусияны портторду ачып, Украинданын экспорттоого уруксат берүүгө үндөдү. Туркия, Украина жана Орусия менен Кара деңиз аркылуу чектешет. Анкара Орусиянын Украинага согуш ачканын сындаганы менен өзүн жаатташкан эки тарапка ортомчулук кылууга аракет кылган нейтралдуу позицияда көрсөтүп келет. Батыш согуштан улам бир катар өлкөлөрдө азык түлүк каатчылыгы жана ачарчылык болушу ыктымалдыгын байма-бай эскертүүдө. Анкара Орусиянын Украин жергесине басып киргенин сөз жөнүндө айыптап, бирок Орусияга каршы санкцияларга кошулган жок. Украина менен Орусиянын делегацияларынын соңку бетме-бет сүйлөшүүсү 29 мартта Стамбул шаарында өткөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Сиз Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Биздин оодон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, анда рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Берүүбүздү улантабыз. Арменияда талаштуу Тоолук Карабакка байланыштуу нааразылык акцияларына 1.5 айдан ашты. Митингчилер премьер-министр Никол Пашинянды аталган аймак боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп айыптап, анын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Эки ири жаңжалды баштан кечирген Армения менен Азербайжан быйыл апрелден тартып Тоолук Карабак боюнча сүйлөшүүлөрүн баштаган. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Апрелдин ортолорунан бери уланып жаткан нааразылык акциялары ушул жумадан баштап жаңы формага өттү. Анын уюштуруучулары ар кайсы мамлекеттик мекемелерди кыдырып, ар бирине өз өзүнчө талаптарды кое баштай турганын жарыялады. Аптанын алгачкы күндөрү алар өкмөттүн бир нече корпусуна, министрликтерге жана окуу жайларга жүрүш жасашты. Анда полиция менен кагылышты. Митингчилер өздөрү Тоолук Карабакка Азербайжандын курамына кирбеши керектигин жана ал өз алдынча республика болушу керектигин талап кылышууда. Алар Карабакты эске алышы менен Арцах деп аташууда. Акцияларды уюштуруп жаткан парламенттеги оппозициялык Аястан фракциясынын депутаты Ишхан Сагателян соңку билдирүүлөрүндө буларды айтты.
Армениянын ар бир атка минери бул маселе боюнча өзүнүн ачык позициясын айтышы керек. Армения Арцахтын өзүн өзү аныктоого болгон укугун толук колдойт. Арцах эч качан Азербайжандын курамында болбойт. Армения Республикасы менен Арцах Республикасынын ортосунда жол салынышы керек жана Армения Арцахтын коопсуздугу үчүн кепилдик алышы шарт. Делимитация жана демаркация боюнча жумуштар Армениянын аймагынан Азербайжандын аскерлери чыгарылгандан кийин гана жүрүшү керек.
Армениядагы нааразылыктар апрелдин аягында башталды. Майдын башынан тартып көчөлөрдөгү кесилиштерди, отургучтарды, таштанды челектерин пайдаланып баррикада жасоо, жолдорду бөгөттөө аракеттери уланууда. Андан бери өкмөттүн имаратын, президенттик сарайды, министрликтердин жана парламенттин имараттарында бөгөттөштү. Нааразылык акциясы премьер-министр Никол Пашинянын эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолук Карабактын макамы боюнча талаптарын жумшартууну күтүп жатат деген сөзүнөн кийин тутанды. Оппозиция муну менен армян өкмөтү Тоолук Карабак боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп баалап жатат. Чогулгандар Пашинянын кызматтан кетишин талап кылууда. Акциянын уюштуруучулары кабарлашкандай ушул убакка чейин кеминде 2000 адам кармалды. Алардын бир бөлүгү кайра бошотулса, көбү дале убактылуу кармоочу жайларда олтурушат. Эки өлкөнүн ортосундагы Тоолук Карабак аймагында быйыл мартта кайрадан тиреш катталган. Андан кийин апрелде Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишелдин ортомчулугу аркасында Брюсселде жолугушкан. Анда алар Тоолук Карабактагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча тынчтык келишимин иштеп чыгууну жана эки өлкөнүн ортосундагы чек араны демаркациялоо боюнча комиссия түзүүнү макулдашкан. Алиев менен Пашинян 22 майда Брюсселде кайрадан жолугушуп, кеп болгон комиссиянын ишине старт беришкен. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев бул теманы комментарийлеп жатып, Тоолук Карабак жаңжалы чечилгенин билдирген.
Биз азыр күн тартибин аныктаган мезгилде жашап жатабыз. Согуштан кийин 1.5 жыл ичинде өз каалаган нерсебизге жеттик. Мен Армения менен чек арабызды тактап алалы деп айткам. Армения андан 1.5 жыл баш тартып келди. Жыйынтыгы эмне болду? 24 майда Азербайжан армян чек арасында комиссиялардын биринчи отуруму өттү
деп келтирген Алиевдин сөзүн Азертач мамлекеттик маалымат агенттиги. Тоолук Карабакка байланыштуу сүйлөшүүлөр уланып жатканын, ошонун жыйынтыгында маселе чечилерин айтты.
Азербайжан Тоолук Карабак жаңжалы чечилди деп эсептеп жатат. Армения антип эсептебейт. Биз азыр маселени чечүүнүн жолун Арцахтын бийлиги менен да талкуулап жатабыз. Тактикалык жүрүштөрдү ошонун жүрүшүндө аныктайбыз. Бул жерде суроолор көп, аны оппозиция да айтып жатат.
Армения менен Азербайжандын аталган аймакка байланыштуу талашы 1980-жылдардын аягында башталган. Негизинен армян текти тургундар жашаган Тоолук Карабак автономдук облусу Армян СССРнин колдоосу менен Азербайжан СССРнин курамынан чыкканын жарыялаган. Ортодо чыккан согуштан улам 1988-1994 жылдары 30 000 адам өлгөн. Армения менен Азербайжан 2020-жылы Тоолук Карабак аймагын талашып кайрадан катуу кагылышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Жазуучу теги украиналык Олег Бондаренко Кыргызстанга 30 жыл мурда көчүп келген. Санарип дүйнөдө кыргыз адабияты жоголуп кетпеши керек деген тилек менен ал Орто Азиядагы ири ачык онлайн китепкана негиздеп аны 14 жылдан бери иштетип келе жатат. Бондаренкону кесиптешим Нурболот Азамат кепке тартты.
Вот Алексей Торка.
Мынакей, бул Алексей Торктун жакында эле коюлушуна тыюу салынган дежавю пьесасынын толук тексти. Учурда аны 235 киши окуп тур. Албетте, бул сан көп эмес, бирок анын жарыяланганына 3 эле күн болду.
Это немного, но извините, прошло 3 дня.
жазуучу Олег Бондаренко өзү түзгөн жаңы кыргыз адабияты сайтындагы эң көп окулган чыгармалар менен тааныштырып жатат. Теги украиналык жазуучу бул сайтты 2008 жылы негиздеген. Учурда сайттан 700 чукул кыргызстандык автордун эмгектери менен таанышууга мүмкүн. Эки тилдүү сайтта 3000 ашуун материал топтолгон.
Здесь рубрики и все есть, и кулинария, и путешествия.
Бул жерде рубрикаларыбыз турат. Баарын табууга болот. Кулинария, саякат, документалдык, биографиялык адабият, сатира, балдар адабияты, илимий адабият, башка өлкөдөгү кыргызстандыктардын адабияты жана албетте көркөм адабият, поэзия, драматургия, сценарийлер жүктөлгөн. А бул жерде авторлордун каталогу бар. Биз бир гана алардын уруксаты менен иш алып барабыз.
С правообладателем, с автором.
Сайтта эч кандай чектөө жок. Тагдыры Кыргызстан менен байланыштуу ар улуттун өкүлдөрү, мигранттар, жаштар жараткан эмгектин баарына орун берилет. Болгону саясий үгүт ачык камтылган чыгармалар чыгарылбайт. Орто Азиядагы ири ачык онлайн китепкана түзүүгө жетишкен Олег Бондаренконун Кыргызстандагы сапары мындан 30 жыл илгери башталган.
Моя история начинается с моего рождения.
Менин тарыхым 60-жылы Батыш Украинадан башталган. Жарым өмүрүм Донецкде өттү. Ошол жерден окууну аяктадым. Кийин алыскы чыгышта, Москвада жашап калдым. Көңүлүмө такыр туура келбеген иш менен алектенип жүрдүм. Банк кызматкери болчумун. Аны таштап журналистикага аралаштым. Ар кайсы басылмаларда иштеп жүрүп, 90-жылдары өзүмдү акырындык менен жаза баштадым. Башында көркөм чыгармаларды жазып, кийин философиялык эмгектерге өттүм. Кыргызстанга 30 жыл мурун келдим. Биринчи жубайымдын үй бүлөсү өз күндө турчу. Тилекке каршы анын көзү өтүп кетти. Ошондон кийин Кыргызстанга көчүп келе бердим. Мага бул жер психологиялык жактан абдан ыңгайлуу эле. Адамдары да сонун. Айтор өз мекениме кайтып келгенде эле сезим жаралды. Эч жерге кетким келген жок. Кийин Кыргызстандын жарандыгын алдым. Бул менин экинчи мекеним болуп калды.
Так что я считаю, что Кыргызстан моя вторая родина. Я рад, что я здесь.
Учурда Олег Бондаренко экинчи бүлөсү менен Бишкекте турат. Качандыр бир кездеги каржы тармагындагы адистин кийин журналист катары иштеп, бара-бара жазуучулукка ооп кетишин, кыргызстандык татар кызына ашык болуп, ал аркылуу жаңы мекен табышын, кыргыз адабиятына салым кошуп иштеп калышын тагдырдын белеги катары сыпаттайт.
Бир ирет Марк Твендин сиз лоцман да болдуңуз, жүк ташуучу да болдуңуз, журналист да болуп жүрдүңүз. Бул кандайча болду деп сурашканда, Кудайдын буйругун болжоп болбойт деп жооп бериптир.
Пути Господи неисповедимы.
Кыргызстанда адабий чыйырын баштаган Олег Бондаренко өз чыгармаларын жарыялоо үчүн Кыргызстанда ылайыктуу аянтча жок экенин билет. Санарип дүйнөдө кыргыз адабияты жоголуп кетпесин деген тилек менен ал бул маселени чечүүгө киришет. Ошентип, жаңы кыргыз адабияты сайты жаралат.
До создания этой библиотеки, это было в 2008 году, наши кыргызские прозаики, поэты размещали свои произведения в основном на российских сайтах.
Бул сайт түзүлгөнгө чейин кыргыз акын жазуучулары өз чыгармаларын орус сайттарына жарыялап келишкен. Алардын кыргызстандык экенин аныктоо оор болчу. Менин деле эмгектерим орус адабий сайттарына жарыяланып жүрдү. Көп учурда мени орус жазуучусу катары кабыл алышчу. Албетте, улут эч кандай роль ойнобойт деңизчи, бирок мен кыргызстандыктар өз авторлорун таанышын кааладым. Ошентип баарын бир жерге топтоо идеясы жаралып, акырындык менен өзүмдүн эмгектеримди жарыялап, башкаларды да тарта баштадым. Учурда 700 автор болдук. Окурмандар сайтка кирип алар менен таанышсын. Кызык болсо менин да эмгектеримди окушсун. Мен болгон өзүм жашаган дүйнөнү сыйлайм. Эгер мен Венесуэлада жашап калганымда ал жердин патриоту болмоктурмун. А мен Кыргызстанда жашайм. Бул жер мага кубат берет. Мендеги эң бир сонун ойлор ушул жерде. Алатоо койнунда жаралды. Досторум, жакындарым ушул жерде. Кыргызстан менин бир бөлүгүм. Анын көйгөйлөрү менин да жүрөгүмдү оорутат. Жетишкендиктерине кубанам. Жашоомдун биринчи бөлүгү башка жерде. Бул бөлүгү ушул жерде өтүп жатат. Андыктан мен бул иште мекен чилдик деп деле атабайм. Бул кадимкидей эле катардагы адамдын демилгеси болду.
Много проблем. Но у нас есть очень много и плюсов. И я радуюсь, горжусь и хочу видеть эти плюсы.
Учурда Олег Бондаренко Кыргызстандын китеп басып чыгаруучулар жана жайылтуучулар бирикмесинин башчысы, ошондой эле Кыргыз патент мекемесинин авторлор кеңешинин мүчөсү. Автордук укук маселелери менен иштеп, чет элдик китептерди кыргызчалоо иши менен да алектенет. Ал эми 14 жылдык тарыхы бар алгачкы долбоорун учурда жалгыз жүргүзүүдө. Эгер адабиятка кызыккан ыктыярчылар болсо, Олег Бондаренко иштешүүгө макул. Сайт бир топ жаңылануларга муктаж. А кезегин күтүп сайтка чыкпай жаткан чыгармалар ондоп саналат.
Пусть это будет один человек, пусть это будет двое, трое.
Мейли, бул бир же эки киши болсун, мейли чакан топ болсун. Бирөө сайтты таанытуу менен алектенсин, дагы бирөө авторлор менен иштесин. Биз ар бир авторлор менен келишим түзүп иштешебиз. Бирөө ушул ишти алсын. Айтор иш көп, баарына табылат.
Вот, то есть, в принципе, работы хватает.
Азыр Олег Бондаренконун өз мекенинде согуш жүрүп жатат. Бул жөнүндө анын адам катары да, жазуучу катары да көз карашы бар.
С моей точки зрения, любой интеллектуальный человек...
Менин оюмча, ар бир аң сезимдүү адамдын бул окуяны кандай кабыл алары так белгилүү болуш керек. Бир тарапта өзөктүк держава, бир тарапта болсо кичинекей алсыз өлкө. Бир өлкөнүн экинчи өлкөгө эскертүүсүз кол салышы эч бир моралдык баалуулуктарга туура келбейт. Айрымдар ушул жылдын февралында адамзаттын жаңы доору башталды деп жатышат. Бул темага жазуучулар, киночулар сөзсүз кайрылат. Бул жөнүндө чыгармалар, тасмалар, спектакльдер жаралат. Албетте, бир окуяны ар ким ар кандай түшүнүп жатканы нормалдуу көрүнүш. Эң башкысы, баарыбыз адам бойдон калып, мындай жапайы, жийиркеничтүү согуш болбош керек.
Все мы остаемся людьми. Самое главное оставаться людьми, чтобы вот этого дикого безобразия, этого отвратительной войны не должно быть.
Олег Бондаренко аз убакыт мурун ашказан рагына кабылганын билди. Бул окуяны ал жашоосунун дагы бир эпизоду катары баалап, мурдагыдан катуураак иштөөгө шыктанганын айтат.
Жена послала 2 месяца назад делать гастроскопию.
2 ай мурун жубайым гастроскопияга жиберди. Менде бир аз шектенүүлөр болуп жаткан. Натыйжада ашказан рагы экенин билдим. Жубайыма рахмат, убагында жибериптир. Ал болбогондо жүрө бермекмин. Жаңдан өрчүп келатыптыр. Андыктан дарыланып айыгууга мүмкүн. Бизде онкология жакшы деңгээлде. Албетте көп көйгөйлөр бар экенин көрдүм. Бирок бир өңчөй жамандай бергенде болбойт. Муну мен жашоомдун өтүп кетчү дагы бир баскыч деп билем. Бул ооруну мен жогорку жактан келген эскертүү катары кабыл алам. Бул жашооңдогу миссияңды аткар деген эскертүү. А эскертүү деген эмне? Бул баары жакшы болот дегендик. Болгону муш жегенден кийин катуураак иштеп баштоо керек. Эми 20 жылдан бери иштеп келе жаткан өзүмдүн философиялык изилдөөмдү аягына чыгарышым шарт.
Вот теперь буду ускоряться.
Нурболот Азамат, Бектор Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле, укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баары намыда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгын, андан тышкары Азаттыктын атайын иликтөөлөрүн, эксклюзивдүү маектерин биздин социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жака калтырып, жактыруу белгисин басып, бөлүшүүнү дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Ал эми биз уктуруубузду улантабыз. Орус рубли четелдик валюталарга карата кайрадан турукташып ал тургай мурдагы чегинен дагы жогорулады. Мунун артынан казак теңгеси, кыргыз сому, өзбек сому, тажик сомунеси жана түркмөн манаты дагы салыштырмалуу күчтөндү. Москва Украинага кол салгандан кийин кабыл алынган батыштын санкциялары рубльди кескин төмөндөткөн. Ага улай Борбор Азиялык валюталардагы девальвация болгон. Жергиликтүү акча бирдиктеринин куну эмне үчүн кетти? Кайра кантип турукташты? Бул канчага чейин созулат? Дагы кандай тобокелчиликтер бар? Элдик экономика түрмөгүндө ушул суроолорго Эрнест Нурматов жооп издеди.
Рубль эмнеге күчүн жоготту?
Орусиянын экономикасы. Президент Владимир Путин 21 февралда Украинанын чыгышындагы жекчилдердин түзүлүштөрүн өз гарантсыз мамлекет катары таанагандан баштап биринчи соккуларга туш болду. Москва жана Санкт-Петербург фондулук биржасындагы баалар 5-10% чейин түштү. 24 февралда орус аскерлери Украин жергесине басып кирген күнү орусиялык компаниялардын акциясы таптакыр төмөндөп, көбүнүкү нөлгө түшүп калды. Ошол эле маалда чет элдик валюталар кымбаттады. 75 рубль турган доллар 85 рубльга чыкса, 85 рубль турган евро 90 өйдө көтөрүлдү. Натыйжада Орусиянын борбордук банкы биржаларды убактылуу жаап, андагы алып сатууну токтотуп койду. Кийин ачылганы менен да улам-улам жабылып турду. Февралдын соңунда Москвага каршы санкциялардын алкагында Европа биримдиги менен АКШ Орусиянын борбордук банкына, финансы министрлигине, улуттук бакубаттуулук фондуна, түз инвестициялар фондуна чектөө киргизди. Бул деген аталган мекемелер чет элдеги доллар жана евро түрүндөгү активтерин иштете албайт дегенди түшүндүрөт. Адатта акча насыялык жана валюталык саясатты жүргүзгөн борбордук банк рубльди туруктуу кармоо үчүн долларды, евроны жана башка валютаны рынокко сатыкка чыгарып турат. Бирок санкциянын натыйжасында аталган орган эл аралык резервинде сактаган 640 миллиард доллардай акчасынын теңинен көбүн пайдалана албай калды. Кезинде Париждеги саясий илимдер мектебинин профессору, белгилүү экономист Сергей Гуриев батыштын Орусияга каршы бул инструменттин тарыхта болуп көрбөгөн көрүнүш катары мүнөздөп, анын кесепетин болжоо мүмкүн эмес экенин айткан. Ал эми экономист Сергей Алексашенко борбордук банктын активтеринин камакка алынышын санкциялардын ичиндеги өзөктүү куралдын баскычы катары сүрөттөп, бул Орус экономикасына чоң сокку ураарын эскерткен. Айтып дегиче, АКШ доллар банкнотторун, Европа биримдиги евро банкнотторун Орусияга ташууга тыюу салды. BBC басылмасынын орус кызматы кабарлагандай, Орусиянын борбордук банкы былтыркы жылы өлкөгө накталай 16 миллиард доллар, 8 миллиард евро алып кирген. Быйыл ушул сумма кирбей жатат деп түшүнүп туралы. Мындан сырткары батыш өлкөлөрү 10 чакты орус банкын SWIFT аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыздылган глобалдык системадан өчүргөн. Орусиянын көпчүлүк банктарынын карталары чет жакта иштебей калды. Бул дагы валюталардын өлкөгө кирүүсүн бууду. Чет элдик валюта сатылбаса рынокто анын дефицити жаралат. Сөз жок, ал жергиликтүү валютанын күчүн ан сайын жоготот. Бул жагдай марттын башында эле сезилди. Тагыраагы соңку санкциялардын фонунда рубльдин чет элдик валюталарга карата катышы тарыхый максимумга чыкты. Ал күндөрү доллар 100-110 рубльдин тегерегинде, евро 115-120 рубльдин айланасына чейин чыкты. Онлайн алмаштырууда баалар мындан да кымбат болчу. Айрым банктар онлайн акча алмаштырууга долларга 150-160 рубльге чейин, еврого 200 рубльге чейин нарк коюп алышты. Акча алмаштыруучу жайларда, көмүскө рынокто баалар сатуучулар каалагандай сунушталып жатты.
Рубль кайра кантип турукташты?
Албетте, рубльдин куну кетишине орус экономикасындагы жалпы кырдаал себеп болду. Бир жагынан батыш өлкөлөрүнүн, Орусиянын бир катар тармактарына, анын ичинде коргонуу өндүрүштөрүнүн экспорт-импортуна чектөө койду. Маселен, АКШ Москвадан мунай, газ жана көмүр ташууга тыюу салды. Total Energies, Shell, BP сыяктуу ири эл аралык мунай газ компаниялары да орус жергесинен чийки зат алуусун токтотту. Европа биримдигиндеги мамлекеттер жана Улуу Британияда чектөөсүн баштады. Бирок көз карандылыктан улам экспортту толук токтотуу артка жылып жатат. Курактыктагы жана деңизде жүк ташыган транспорттук компаниялардын бир бөлүгү Орусияга байкот жарыялады. Бир бөлүгү жеткирүүнүн шарттарын өзгөрттү. Экинчи жагынан, Йель университетинин эсебинде Орусиядан кеминде 1000ден ашык чет элдик компания чыгып кетти. Көбү биротоло, айрымдары убактылуу. Ушул эле топко Москванын чечими менен жабылган компанияларды да кошсо болот. Демек алар инвестиция салуусун токтотуп, болгон каражаттарын чыгарып кетишүүдө. Мына ушундай жагдайлардын баары орус валютасын мындан ары да алсыратышы мүмкүн эле. Себеби жогорудагы нерселер чет элдик акчанын өлкөгө кирип чыгуусун дагы да азайтмак. Бирок орус бийлиги алдын алуучу чараларды шашылыш кабыл алды. Биринчиден, жарандарга 10,000 доллардан ашык нактылай акчаны өлкөдөн сыртка алып чыгууга тыюу салынды. Экинчиден, коммерциялык банктарга нактылай рубльге чет элдик валюталарды сатууга чектөө коюлду. Үчүнчүдөн, кардарларга банктын эсебинен 10,000 доллардан ашык акчасын берүүгө бөгөт коюлуп, калган сумма рубль менен гана бериле турган болду. Төртүнчүдөн, борбордук банк насиялар үчүн коюлчу эсептик ченин 9,5%-дан 20%-ка чейин көтөрдү. Мындан сырткары, президент Владимир Путиндин экспортко киргизилген чараларын 4-чү жана 5-чү ыкма катары атасак болот. Мында жалпы товарларды чет жака саткандар колуна тийген доллардын же евронун 80%-ын сөзсүз түрдө биржага сатууга милдеттендирилди. Ошондой эле ишкерлерге өздөрүндө бар валюталарды чет жака жөнөтүүсүнө чектөө коюлду. Өлкөнүн экспортунун өзөгүн түзгөн газды доос эмес өлкөлөргө сатууда төлөмдү доллар менен эмес, рубль менен алуу милдеттендирилди. Муну бардык өлкөлөр кабыл алган жок, ошентсе да алды орус акчасы менен төлөм жүргүзө баштады. Алар акыга берчү рубльди сатып алуу үчүн баары бир Орусиянын рыногуна доллар, евро же башка валюталарды киргизүүгө аргасыз болушууда. Так мына ушул жана башка чаралар Москваны рубльдин курсун турукташтырууга шарт түздү. Ал тургай согуштун алдындагы көрсөткүчтөргө караганда да кыйла ылдыйлады. Доллар марттын этегинде 90-дон түшүп, апрелдин аяктарында 70-тин тегерегинде чыкты. Евро да марттын соңунда 100-гө түшүп, апрелди 75 менен жапты. Майдын аяктарында доллар 55-65 рубльден, евро 60-70 рубльден бааланып калды. Бул 2017-2018 жылкы көрсөткүчтөрдөн да төмөн деген сөз. Финансы тармагындагы белдүү Bloomberg басылмасы майдын ортолорунда рубльди башка 30 валютага салыштырмалуу өсүш көрсөткөн эң күчтүү валюта деп атады. Бул абал Катардагы тургундардын көңүлүн жубатса, адистер муну реалдуу абалды чагылдырбаган курс деп эсептеп жатышат. Британияда жашаган орусиялык экономист Андрей Мовчан Facebook-тагы баракчасында муну ачык эле жасалма курс деп атады. Анын сөзүнө караганда, борбордук банк долларды өзүнө койгону баа менен рыноктагы артыкчылык берилген сатып алуучуларга гана берип жатат. Ал курс менен башка ири оюнчулар ала албайт. Алар алса дагы жогору курс менен көмүскө рыноктан алууга аргасыз болушат. Орусиянын финанс министри Антон Силуянов апрелде журналисттерге түшүндүрмө берип жатып, рубльдин бекемделишин импорттун кыскарышы менен байланыштырган. Ал экспорт жылдагыдай эле катталып жатканын, ал эми импорт адаттан бир нече эсе аз болуп жатканын айткан. Муну дагы жөнөкөй тил менен минтип чечмелейли. Кыскасы, сырттан товар алып келүү үчүн жергиликтүү ишкерлер ички рыноктан доллар сатып алышы керек эле. Импорттун көбүнө чек коюлган үчүн алар убактылуу сырттан бирдемелерди алып келбей жатышат. Демек аны үчүн доллар да сатып албай калышты. Маселен, 2021 жылдын алгачкы 5 айында Орусиянын импорту 111 миллиард доллар болгон. Москва согуштук абалдан улам тышкы соодасы тууралуу акыркы маалыматтарды жашырып койду. Январь-февралдын эсебинде импорт 50 миллиард чек менен токтогон. Эгер 5 айдын эсебинде былтыркынын 60-70% гана аткарылса, демек анда кеминде 30-40 миллиард доллар каражатты эч ким сатып алган жок деп бүтүм чыгарсак болот. Мындан сырткары, көп өлкөлөр Орусия үчүн аба мейкиндигин жапканы үчүн сыртка саякатка чыккандар азайды. Катардагы тургундар ошондой эле алыскы өлкөлөрдөн товар алуусун да убактылуу чектеп турат. Иш жүзүндө калктын басымдуу бөлүгү чет элдик валютаны көп сатып албай жатат. Райффайзен банктын экономисти Станислав Мурашев BBC басылмасына белгилегендей, учурда Орусияда чет элдик валютага суроо талап дээрлик жокко эсе. Орой айтканда доллар же евро азыр бул өлкөдө убактылуу керексиз валюта болуп турат. Арине, финансылык рынокко таасир эткен башка дагы ондогон жагдайларды мисал келтирүүгө мүмкүн. Башкысы рубльдин кайрадан күчтөнүшү негизинен ушул нерселер менен байланыштуу болду.
Чернобыль мындан ары кандай болот?
Ошентип, курстун төмөндөшүнүн сырларын учкай түшүндүргөндөй болдук. Эманын кыска жана узак мөөнөттөгү тагдырына учкай болжол бергенге аракет кылып көрөлү. Экономист Андрей Мавчан жогорудагыдай ыкмалар менен рубльдин чет элдик валюталарга карата катышын каалаган курста кармап турга берүүгө мүмкүн экенин жазып жатат. Ал кааласа доллар менен рубльдин курсун тең-тең кылып койсо деле, 1 долларды 75 копейка кылып койсо деле болоорун белгилейт. Адис муну азык-түлүктү алууга тыюу салып, инфляцияны токтотуп коюу менен же кеселдерди өлтүрүп, ооругандардын санын кыскартуу менен окшоштурат. Бирок ал чыныгы абалды чагылдырабы? Жок. Ошол сыңар эле басым менен кармалган акчанын курсу дагы реалдуу жагдайга тиешеси жок. Ал экономикалык ишмердүүлүктө иштебейт. Негизи чет элдик валюталардын курсун өтө төмөндөтүүгө Кремль өзү деле анча кызыктар эмес. Себеби ал түздөн түз бюджетке таасир этет. Тагыраагы экспортко кетчү товарлар баары бир долларга же еврого сатылып, бирок казынага рубль түшөт. Алар арзандап кетсе, кирише да азайып кетпейби? Айталы, ошол эле Bloomberg басылмасынын эсебинде Орусия быйыл мунай менен газды сатуудан жалпы 321 миллиард доллар табат экен. Курсту 100 менен санасак, бул сумма 32 триллион рубль болот. 50 менен санасак, 16 триллион рубль болот. Эми элестетсеңиз, доллар менен рубльдин катышы тең-тең болуп калса, анда кирише 1 триллион рублга жетпей калбайбы? Мунун баары казынага кирбей турганы түшүнүктүү деңизчи, бирок негизги сумма азайса, түз алынчу салык деле азаят эмеспи? Ошол себептүү Москва курс төмөндөгөн сайын аны кайра көтөрүүгө аракет кыла баштады. Жогоруда биз белгилеген чараларын жумшартып, жок дегенде аны туруктуу кармоону максат кылып жатат. Биринчиден, Борбордук банк насиялар үчүн коюлчу эсептик ченин 20% ылдыйлатып жатып, акыры 11% чейин түшүрдү. Орусча учетная ставка, кыргызча эсептик чен, бул насиялоо тармагында колдонулуучу финансылык термин. Бул каржылык саясатта алып барган мамлекеттик банк коммерциялык банктарга берген насиянын же карыздын үстөк пайызы. Башкы банктын эсептик чени канчалык жогору болсо, менчик банктардын калкка берген насиясынын үстөк пайызы да ошончолук жогору болот деген сөз. Эсептик чен түшкөн сайын коммерциялык банктардын да үстөк пайызы ылдыйлайт. Натыйжада эл көбүрөөк насия ала баштайт. Бул банкта акчанын кайрадан жүгүрө башташына шарт түзөт. Экинчиден, чет элдик валютадагы кирешесинин 80% сөзсүз түрдө рынокко сатууга милдеттендирилген экспортерлорго жеңилдик азмаз берилди. Алар эми доллар же евродон турган каражаттарынын 50% гана биржага чыгарат. Калган валютаны өз эсебинде сактоого укуктуу. Үчүнчүдөн, жергиликтүү компанияларга чет жактагы акционерлердин дивиденттерин төлөп берүүгө, алардын инвестицияларын кайтарууга жана башка нерселерине уруксат берилди. Болгону каражат ошол өлкөнүн валютасы менен же рубль менен аткарылышы кажет. Орусиянын Борбордук банкынын төрайымы Эльвира Набиуллина өздөрү кабыл алган чараларга карабай, рубльдин курсу эркин калкуу принциби менен эле кала берерин өз билдирүүлөрүндө улам-улам айтып жатат. Бирок чынында андай эмес экенин экономисттер жакшы түшүнүп турушат. Орусиялык Prime экономикалык агенттигине курган маегинде жергиликтүү аналитик Егор Жильников бийлик ушундай чаралар менен доллардын курсун 70-75 рубльдин тегерегинде кармап турууга аракет кылаарын билдирген. Анын пикиринде жыл соңуна чейин доллар 80 рубльдин айланасында чыгышы ыктымал. Адистер узак мөөнөттүү аралыкта рубльдин тагдырына так болжол бере албай турушат. Анткени баары Украинадагы согуштун жүрүшүнө байланыштуу болот. Москва аны канчага чейин улантат? Киев орус аскерлерин кайра качан сүрүп чыгарат? Тараптар сүйлөшүүгө келип, ууга түшүүнү токтото алышабы? Батыш өлкөлөрүнүн санкциялары канчалык эффект берет? Орусиянын экономикасынын, анын ичинде улуттук валютасынын мындан аркы абалы ушул суроолордун жообунан көз каранды. Азырынча рубльге кескин таасир этиши мүмкүн болгон эки жагдайды белгилеп туралы. Биринчи маселе ыктымал дефолт. Батыш өлкөлөрү Орусиянын Борбордук банкынын чет жактагы валюталык резервдерин бекитип койгондон кийин Москва тышкы карыздарын алгач башка булактардагы доллары менен төлөп жатты. Иш жүзүндө алар майдын башында чет элдик валютасы түгөнүп, карыздарын тейлей албай дефолтко кабылат деп айтылган. Бирок орус бийлиги бересесин рубль менен төлөй баштады. Орусияга карыз берген чет жактагы финансылык уюмдар рубльды канчага чейин ала беришери белгисиз. ТАСС агенттиги жазгандай, финанс министри Антон Силуянов дефолт болушу мүмкүндүгүн четке каккан эмес, бирок ал аны техникалык дефолт деп атап, болсо да экономикага чоң таасир этпей турганына ишендирген. Адистердин эсебинде дефолт июлда же августта катталышы мүмкүн. Экинчи маселе ыктымал эмбарго. Европа биримдиги Москванын Украинага кол салганына байланыштуу киргизилип жаткан санкциялардын 6-чы пакетинин алкагында уюмга мүчө мамлекеттерге Орусиянын мунайын жана мунай затын ташып кирүүгө толук тыюу салууну караштырууда. Бул чектөө 6 айдан кийин же 9 айдан кийин киргизилиши мүмкүн. Албетте, чечим күчүнө киришүү үчүн аны Европа биримдиктеги 27 мамлекет бирдей жактырышы керек. Венгриянын, Чехиянын, Болгариянын жана Словакиянын бийликтери аны толук колдобой жатканы белгилүү. Бирок эгер айрым өлкөлөргө уруксат берүү менен эмбарго кабыл алынып калса, бул дагы рубльдин олкусулуклугуна түздөн түз таасир этет. Себеби орус мунайы Европага сатылбай калса, бул кайра эле Орусиянын рыногуна доллар менен евронун кирүүсүн чектейт. Украин тараптындагы, орус тараптындагы аткаминерлеринин арасында эксперттер чөйрөсүндө дагы тиреш узакка созулган позициялык согушка айланганын белгилеп жатышат. Демек, кеп болуп жаткан өлкөнүн экономикасында сюрприздер али көп болчудай.
Сом эмне үчүн түштү жана кантип көтөрүлдү?
Өлкөмдө салыштырмалуу кубаттуу экономикага ээ болгон үчүн Орусиядагы өзгөрүүлөр көп өлкөлөргө таасир этери белгилүү. Анын рыногундагы терс көрүнүштөр айрыкча Евразия экономикалык биримдигиндеги жана Борбразиядагы мамлекеттерге түздөн түз кедергисин тийгизет. Муну биз коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда, азыр Украинадагы согуштун фонунда дагы да көбүрөөк байкап жатабыз. Өз баянымызда Орусиядагы процесс Кыргызстандын улуттук валютасынын темпине кандай таасир эткенин талдайбыз. Кыргыз экономикасы Орусия менен негизинен эки нерседе байланышат. Биринчиси соода жүгүртүү, экинчиси акча которуу. Бул кунда да эки көрсөткүчтө тең Москва эң негизги орунду ээлейт. Мисалы, Кыргызстандын 2021 жылкы тышкы соода жүгүртүүсү жалпы 7,2 миллиард долларды түзгөн. Мунун 2,2 миллиард доллары же 31% Орусияга туура келген. Анын ичинен дээрлик 2 миллиард доллары Бишкектин импорту. Ал эми чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер былтыр Кыргызстанга 2,7 миллиард доллардан ашуун каражат которсо, мунун 97% Орусиядан жөнөтүлгөн. Мурдагы жылдардагы сандар деле мындан көп айырмаланбайт. Так ушул факторлор кыргыз сомун орус рублине кайсы бир деңгээлде көз каранды кылып турат. Сомдун рубльди ээрчүүсүнө бир чети белегидей рыноктук мыйзамдар мажбурласа, экинчи чети ага кыргыз бийлиги дагы кызыктар. Ачык айтылбаганы менен Кыргызстандын улуттук банкы рубль кунун жоготкон сайын сомду да коё берип, анчамча айырма менен эки валютаны дайыма тең кармап турууга аракет кылат. Себеби Орусияда иштеген мигранттардын акчасы сомго которгондо азайып кетпеш керек жана Орусияда рубль менен товар сатып алып келүү кыйынчылык туудурбаш керек. Айткандай эле, февралда доллар менен рубльдин катышы кескин өскөн учурда доллар менен сомдун катышы да дароо секирди. Дээрлик 2 жылча 84-85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген америкалык валюта февралдын аягында 95 сомго, марттын башында 105 сомго чейин чыкты. Натыйжада Кыргызстандын улуттук банкы түрдүү чараларды кабыл алды. Биринчиден бир нече жолу интервенция жасап рынокко доллар чыгарды. Жыл башынан бери иш жүзүндө 284 миллион доллар сатты. Ортодо азыраак сумманы кайра сатып алды. Экинчиден марттын ортолорунда долларды нактылай Кыргызстандын аймагынан сыртка чыгарууга тыюу салды. Расмий чечмеленбеген менен адистер бул чараны чет элдик валютанын чет жака агылуусун токтоткон чара катары мүнөздөшкөн. Экономист Искендер Шаршеев түшүндүргөндөй, ошол убакта согушту кырдаалдан улам Бишкекке жана Ошко жапырт келген Орусиянын жарандары же узакка жайгашып, же үчүнчү өлкөгө чыга башташкан. Алар рубльге көп суммада доллар сатып алып чыгып кетсе, ал Кыргызстанда да дефицит жаратмак. Үчүнчүдөн, башкы каржы көзөмөл мекемеси сом менен рубльдин курсун кросс-курс ыкмасында аныктоого өттү. Бир валюта менен экинчи валютанын катышы үчүнчү валютанын негизинде чечилген ыкма кросс-курс деп аталат. Биздин шартта рубльдин баасы ал долларга канчага сатылып жатканына карап чечилет. Андан да курс мурда Москва биржасындагы баалардын негизинде аныкталса, жаңы тартипте рубль менен доллардын курсу Bloomberg маалымат агенттигинен жана Reuters маалымат агенттигинен гана алына турган болду. Себеби, жогоруда белгилегенимиздей, орус бийлигинин чектөөлөрүнөн улам Москва биржасы жасалма курс көрсөтүп жатат. Төртүнчүдөн, Улуттук банк өзүнүн эсептик ченин 8%дан 14%га чейин көтөрдү. Үстүдө түшүндүргөнүбүздөй, бул анын банктарга берген насыясына үстөк пайызын көбөйтөт. Ал эми коммерциялык банктар элге насыянын пайызын бийик коёт. Натыйжада халктын насыя алуусу убактылуу кыскара турат. Маалымат үчүн, былтыр башкы банктын эсептик чени 5.5-6.5%дын тегерегинде кармалганын белгилеп коёла. Орусияныкына окшош ушундай чаралар Кыргызстанда да эффект берип, марттын ортосунан өтүп четелдик валюталар арзандай баштады. Доллар алгач 100 сомго түшүп, апрелдин башына чейин кайра 85 сомго келип калды. Майдын ортолорунда 80'ден ылдыйлап, ай соңунда кайрадан 85'ке чыкты. Бирок расмий курс азырынча 80 сомдун тегерегинде турат.
Сом тартыштык токтойбу же уланабы?
İş жүзүндө кымбаттаган учурда да, азыр кайра арзандаган учурда да Кыргызстанда америкалык валютаны сатып алуу түйшүктүү болуп жатканы белгилүү. Күнүгүнө келгенде ишкерлер керектүү сумманы таба албай калышаарын даттанып келишет. Муну Кыргызстандын соода түйүндөр ассоциациясынын президенти Дамира Дөөлөталиева да, Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов да айтып чыккан. Парламенттин апрелдин соңундагы жыйынында Осмоновко жооп берип жатып, Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш Кыргызстанда накталай доллардын тартыштыгы болуп жатканын моюнгалган. Улуттук банк ички валюта рыногундагы кырдаалды турукташтыруу үчүн апрелден тарта акча которуулар системасынын эрежелерин убактылуу өзгөртүп, чет жактан жөнөтүлгөн акчаны ал салынган өлкөнүн валютасында же сомдо алууга милдеттендирди. Башкача айтканда, жарандар АКШдан жөнөтүлгөн долларды гана доллар түрүндө ала алат, ал эми Орусиядан доллар келсе же рубль менен же сом менен гана ала алат. Мындан сырткары бир катар банктарда доллар сатып алууда 500 долларлык бейрасмий чек коюлганы ачыкка чыккан. Экономист Кейжи сайты болсо, акыркы күндөрү Бишкектеги Уузеки тилде Моссовет деп аталган жердеги акча алмаштыруучу жайлар накталай долларды дээрлик сатпай жатканын жазды. Ушунун баары Кыргызстанда чет элдик валютанын тартыш болуп жатканын күбөлөндүрөт. Анын согуштук кырдаалга гана байланыштуу эмес, түбү тереңирээк. Тагырагы тышкы соода жүгүртүүдөгү терс баланстын кесепетинен. Эгер акыркы 10 жылды алсак, Кыргызстандын тышкы соодасы 5 миллиард доллардан 7 миллиард долларга чейин болуп келген. Мунун ичинен 3 миллиарддан 6 миллиард долларга чейинкиси импорт, 1 миллиарддан 2 миллиард долларга чейинкиси экспорт. Импорт үчүн кыргызстандыктар долларды сыртка чыгарат. Ал эми экспорт кылсак, тескерисинче өлкөгө доллар кирет. Экөөнүн айырмасын алганыбызда өлкөдөн жыл сайын 3-4 миллиард доллар накталай акча сыртка чыгып кетип жатат. Муну жөнгө салуу үчүн Кыргызстан импортунун ордун толтурууга же экспортун көбөйтүүгө барышы керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок жана ал өзүнчө сөз. Канткен күндө да 10 жылдыкын эле орточо чаксак, Кыргызстандан 30 миллиард доллар башка жака чыгып кеткен болот. Анан өлкөдө доллар дефицит болбогондо эмне дефицит болот? Мурдагы экономика министри ишкер Эмиль Үмүтәлиев сомдун доллар менен еврого карай күчтөнүп жатышы убактылуу экенин, буга алданбаш керектигин эскертүүдө. Себебин ал дагы так ушул импорттун көптүгү менен байланыштырат. Баса, Кыргызстанда доллар тартыштыгына себепчи болгон дагы бир маселе бар. Акчабар сайты финансы мекемелериндеги өз булактарына таянып жазганына караганда, АКШ жана Европа мамлекеттери Кыргызстандын банктарынын корреспонденттик эсептерин мурда эле жаап салган. Ошол себептүү алар накталай долларды Орусиядан сатып алууга аргасыз болушчу экен. Экономист Марат Мүсүралиев Клоп басылмасына берген түшүндүрмөсүндө Кыргызстандын кредиттик рейтингинин начардыгынан кыргыз банктарына батыш мамлекеттеринин банктары негиз эле корреспонденттик эсеп ачпаганын билдирген. Кыргыз банктарынын Орусиядагы эсептери так ушул санкцияларга кабылган банктарда болчу экен. Демек Москвадагы соңку жагдайларды эске алганда бул ан сайын чочутат. Себеби ал жактын өзүндө доллар тартыш болуп жатканын өйдөдө кенен баяндадык. Жалпы жонунан Борбор Азиядагы валюталардын баары орус рубль менен уда көтөрүлүп кайра чогуу төмөндөдү. Чөлкөмдөгү дээрлик бардык өлкөлөрдө ушул күнгө чейин доллардын тартыштыгы сезилип жатат. Орусиялык эксперт РА агенттигинин өкүлү Антон Табак Клоп басылмасына билдиргендей, Орусиядан Борбор Азия мамлекеттерине, көбүнчө Казакстанга, Өзбекстанга жана Кыргызстанга капиталды чыгарып кетүү улана берет. Бул фактор Орусия менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн валюталарына басым бирдей болот дегенди түшүндүрөт. Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Орусиядагы валюталык олку-солкулук жана анын Кыргызстанга таасири тууралуу уктуңуз. Рубриканы мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун бешемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык.org. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.